Вице-президент генерал Достум Уйол башчылыгында Демиргалык Афганистанның ики вилаятында жеңчилерге каршы яна харбий операция башлатылды. Генерал Достумун якын яраланларынын беллемегине көрө жеңчилерге каршы харбий чара 5 күнлөп давам эдер. Оңо вице-президент Достумун жүрүүтө күчлөрү ам катнашыр. Ресмилердин айтмагына көрө Мөлүк Мухаммед Тахирин Уйол башчылыгында 100дөн куурак жеңчи ярагын жерде коюп парахатчылык процессине кошулуптур. Генерал Достум жеңчилери өкмөт күчлөрүнө табын болмага чакырыр. Болмосо жеңчилердин Демиргалык Афганистандан жок эдилжектигине дүйдүрүш берер. Фарияб вилаятынын Дөүлөт-Абад ва Гурдуван атлы этрабында 14 жеңчинин өлтүрүлгөндүгүн, өлүлөрүн арасында жеңчилердин командирлеринин бардыгын генерал маалым этти. Фарияб, Жузжан ва Серпул вилаятында жеңчилерге каршы харбий операция жолу коюлуптур. Şu gün 3 regionda jeňçilere garşy seweşe başladyk. Döwlet-Abad etrabında jeňçiler Awgan güýçlerine hüjüm etdi. Gurdwan etrabında da çatışyk barýar. Jeňçileri biz alalaşyga çagyrýar. Jeňçiler ýaragyny ýerde goýsa, olar jogapkärçiligi çekilmez. Demirgazyk Awganystanyň jeňçiler ýok edilýänçe, olara garşy biziň görüşimiz dowam eder. Jeňçiler seweş meýdanynyň ýa-da çekildi. Awgan hawa güýçleri hem jeňçilere uly zarba urdy diýip general belli
Sarışuman payrışıda başaşav. Emru tahalira başa matrub bud. Akab nişini kerada uncam. Zarabata havayı baya teşekkürü künim.
Uysa Prezident yol başlığında Demirgadık Afganistan'ın 3 vilayetinde odolam cengçilere karşı harbi aparatiya geçirilipti. Yönü cengçileri yok etmek Afgan güçlerine başartmandı. Cengçiler öngüsününem güçlendi deyip bilirmenler aydiyar. Demirgadık Afganistan'da cengçileri Pakistan armiyasının razvetiya kulluğunun himayeti diyandığını general dostum yine bir yola dile getirdi. Pakistan'ın razvetiya kulluğunun bir işgarının Fariyab'da öldürülendiğini general dostum bildirdi. Jündulla toparının jeňçileri helak bolupdyr. Yerli jeňçilere daşa yurtly militarlar täälim berýär. Demirgazyk Afganistanda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynda Pakistanyň eli bar diýip general dostum nägilelik bildirdi.
Şeyh Muhammad Nida, Karmande Ayutay Pakistan atmurda, Jündulla şam murda, Zarabata
Jawzan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rıza Gapuriniň aýdyşyça 23-nji iýunda Zafar 6 atly jeňçilere garşy 5 günlük harbi operasiýa Aslan Ababa we Daşdyleýli sebitinde Wysa prezident general dostumyň gözegçiliginde başlandy. Onuň netijesinde ençeme jeňçi öldürildi. Bir näçesi esir alındy. 115 jeňçi Awgan güýçlerine özüni tapşyrdy diýip sözçi aýtdy.
عملیات زفر 6 5 روز رهبری سلاوال دشلیلی و آستانه ولایت فاریاب اول صبح امروز
دمرغدق افغانستان ده حرکت ادیان جنگچیلرین арасында مرکز آزیالی ملیتارلارم بار Olur Afganistan'ın merkez adi yurtlar bilen serhetleşen sebitlerine hakkını ediyar. Tutuş Türkmenovan serhedinin boyunda dasar yurtli militarlar hareket ediyar deyip Pariyap vilayetinin vilayet gengesinin ağzası deputat Seyit Abdulbaki Haşmi Azatlık Radyosu'na haber verdi. Şahimirdan Ulamiradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.